Den britiske forfaldshistorie er så brutal, at det er fristende at læse den som en krimi. En mordgåde, en whodunit, som de selv vil sige. For imperiet har åndet ud, en stor nation gisper efter vejret. Men hvem slog Storbritannien ihjel? Sådan skriver Mathias Sindberg i en reportage fra London, som du kan læse her i weekenden. Og jeg tror, jeg for suspensens skyld lader det hænge lidt. Skal vi lige... Mathias?
Ja?
Var det Butleren?
Nej, det var ikke Butleren.
Det var ikke Butleren.
Ham kan vi godt frikende den her gang.
Ham udelukker vi. Der er et par stykker tilbage. Vi vender tilbage lige om lidt. Det her, det er Radio Information, og mit navn er Anna von Sperling. Vi skal også tale om Liberal Alliance, der i denne weekend holder landsmøde, og i den forbindelse er kommet med nogle udmeldinger, der ligner, at de har foretaget en analyse og kommet frem til, at man altså ikke får magt i dette land, hvis man har som ambition at skære for voldsomt på velfærdsstaten. Natalie Barrington Rosendahl udlægger den nye tekst. Og hvis du bliver hængende, så kan du høre Rune have en af mine favoritopture, nemlig sådan en, han engang imellem har over Lars Løkke Rasmussen. Denne gang om hans main character qualities. For Lars Løkke Rasmussen, han viste sin regeringskollega, statsminister Mette Frederiksen, at man faktisk ikke behøver at surmule over, at demokratiet nogle gange har det udtryk, at folk møder op og protesterer. På et møde, der skulle have handlet om Europaparlamentsvalget, de skulle lave en quiz, kom der nogle demonstranter i denne uge og gjorde opmærksom på deres utilfredshed med den danske kurs i forhold til Israel. Og der valgte Lars Løkke Rasmussen, hold fast, at gå i dialog. Rigtig hjertelig velkommen til. Og... Mathias Sindberg, nu skal vi til det. Du skriver her i din reportage, at 2/3 af briterne mener, at landet er i tilbagegang. Og du skriver også, at du nærmest ikke landede i lufthavnen, før du også godt altså blev konfronteret med, at det er den virkelighed, som Londons beboere går rundt meget præsent med.
Ja, i meget høj grad. Altså, det er sådan, man kan sige, at Storbritannien er et land i krise på mange forskellige niveauer, og der kommer hele tiden sådan, bliver hele tiden fået sådan nye sten til den store mosaik over Storbritanniens forfald. Jeg var der i sidste uge sammen med vores fotograf Maria Høj Hansen, og da vi ankommer, der er den store historie i London, det er, at vandforsyningsselskabet, der hedder London Thames, de er dels ved at gå konkurs, de har dels udbetalt en masse penge til udenlandske aktionærer, og priserne stiger, og dels kommer det frem, at de har pumpet så meget lort og spildevand ud i floden, at det nu er et sådan alarmerende højt niveau af E. coli. Ja. Og samme weekend har der været det der sådan et traditionsrigt kapsejlads mellem Cambridge og Oxford, hvor kaptajnen for Oxford bagefter sagde, at det havde været en noget mere fornøjelig oplevelse, hvis det ikke havde været for alt den lort i vandet.
Og det er jo et ret vildt billede, fordi man kan se dem i de der sådan helt hvide dragter og det der meget distingverede gamle.
Ja, præcis. Og som jeg skriver i reportagen, så er det måske også en meget sådan passende metafor for nationens tilstand. Ikke? Altså du ved, det her gamle, traditionsrige kapsejlads, sådan unge mænd med gode manerer og stive overlæber, der sådan, fra verdens bedste universiteter, der møder hinanden i sådan en gammel tradition, sådan en ekko fra imperiet. Ja. Og nu kan båden nærmest ikke komme frem for alt det lort, der er i vandet.
Ja. Du beskriver jo meget klart, at det er en krise på mange niveauer, men skal vi ikke lige tage den økonomiske først? Altså, hvad er det for nogle nøgletal, som briterne står overfor?
Jamen, det er grundlæggende, så er Storbritannien et langt fattigere land, end vi forestiller os. Ja. Altså, man tænker, det er ikke bare fordi, at det er fattigere end Danmark eller Tyskland, for en sags skyld. Det er også fattigere, altså markant fattigere end Frankrig. Altså, en britisk husstand med sådan en middelindkomst er op til 20% fattigere end deres, hvad skal man sige, det tilsvarende i Frankrig. Og for de fattigste er det endnu mere markant, ja, fordi Storbritannien er også det store land i Europa med den klart mest ulige økonomi. Og de 10% fattigste briter er nu fattigere end de 10% fattigste slovenere. Altså det er et land, hvor der er relativt udbredt fattigdom. En tredjedel af børnene skønnes at vokse op i fattigdom. Der er relativt udbredt, altså sådan sult, for eksempel. Det er, at mange, mange, mange flere millioner briter må springe måltid over hver eneste uge. Det er på mange måder et forbavsende, forarmet land i forhold til, hvordan vi er vant til at tænke på Storbritannien.
Ja. Og så siger du vant til, og det kan jeg mærke, at hver eneste gang, at vi læser om det her emne, så er der også en klar oplevelse af déjà vu for mig, fordi vi jo også husker, at Storbritannien blev kaldt Europas syge mand i 70'erne. Vi har ligesom, altså der har været flere anledninger siden, selvfølgelig også lige efter Brexit, til at have ondt af det her gamle imperium. Men alligevel, så taler du med kilder, der siger, det er værre end før.
Helt afgjort, det kan man i hvert fald se i tallene på, hvad skal man sige, både først og fremmest er det, hvordan Storbritanniens økonomi klarer sig sammenlignet med land, man ellers ville sammenligne det med. Altså sammenlignet med Frankrig og Tyskland og altså også Danmark og endda Slovenien. Ikke? Så kan man sige, at både hvad skal man sige, vækstraterne, antallet af fattige, men også noget meget, meget basalt, som for eksempel, at reallønningerne i Storbritannien er lavere nu, end de var i 2008. Ja. Og det er altså, det er meget, meget ekstraordinært. Det er meget, meget, meget usædvanligt. Det er nærmest verdenshistorisk for en stor, vestlig, udviklet økonomi, at reallønningerne kan stå stille i mere end 15 år i træk.
Ja. And who done it? Altså, du beskriver også at være i en bogbutik, og der er hyldemeter af bøger, der stiller det spørgsmål.
Jamen, altså, alle bøger, der udkommer i Storbritannien i øjeblikket, altså sådan non-fiction-bøger om politik, de hedder sådan noget How They Broke Britain og How to Rebuild a Country That Works. Det er ligesom, der er en meget, meget klar forfaldsfortælling i Storbritannien i øjeblikket.
Ja.
Og man kan sige, hvis man skal blive økonomien, og man skal sige sådan, who done it, så kan man i hvert fald sige, at noget, der er særligt ved den britiske økonomi, det er, at alle de ting, som man kan sige, har været den økonomiske tendens i hele Vesten, også i Danmark over de sidste 4 årtier, har været sådan særligt stærke i Storbritannien. Mm. Altså, vi havde jo også en stor bølge af sådan afreguleringer, skattelettelser og besparelser i 80'erne. Vi privatiserede også en masse offentlige selskaber i 90'erne. Vi havde også et stort finansboom i nullerne. Vi havde også en hård nedskæringspolitik i starten af 10'erne. Men alle de ting er bare blevet, har britterne kastet sig langt mere helhjertet ud i. Altså den vej, som vi er listet ned af, den er de spurtet ned af i fuld fart. Og det har haft nogle, hvad skal man sige, det har haft nogle sociale konsekvenser, både i form af ulighed, men også i forhold til, at man har større hul i det sociale sikkerhedsnet. Og man har en økonomi, der i højere grad er gået fra det produktive, altså at man producerer ting, som er noget, der skaber økonomisk aktivitet, der kommer relativt mange mennesker til gode, til sådan at være fokuseret på finansielle services og den slags ting.
Det du også kalder en deindustrialisering.
Ja, præcis. Man siger jo også om Storbritannien, at det var det første land til at industrialisere sig, og det var det første land til at deindustrialisere sig. Og også dem, der har gjort det mest markant.
Ja.
Altså de områder, hvor Storbritannien stadig er verdensførende sådan økonomisk, det er i den finanssektoren, det er i forhold til serviceydelser som revidering og advokatbistand og den slags ting.
Det er helt vildt. Som vel også så igen, altså nu er du i London, du har før været i Nordengland på en reportage, ikke?
Det var, jo, altså, og det er jo sådan Storbritannien er et meget ulige land målt mellem fattig og rig, men det er også regionalt et ekstremt ulige land. Altså nu er London, jeg var i London og beskriver ligesom forfaldet for London, hvilket på sin vis ikke er så intuitivt, fordi London er markant rigere end resten af landet. Det er, hvad skal man sige, det er det eneste sted i landet, hvor der er ingen anden form for økonomisk dynamik tilbage. Men så der er jo nogle målinger, der viser, at, hvad skal man sige, at de regionale forskelle i Storbritannien, altså forskellen mellem det sydlige England og det nordlige England, den er større, end den er mellem Nord- og Syditalien, eller mellem det gamle Østtyskland og Vesttyskland. Altså mellem, hvad skal man sige, lande eller økonomier, der har mildest talt dybere historiske årsager til at have uligheder end Storbritannien.
Ja. Og så er der jo Brexit, og du taler også med en økonom, der giver nogle bud på, hvad Brexit egentlig har betydet. På den her, som du beskriver nu, en langt længere nedadgående tendens, men vel så med en accelerator der?
Ja, det er klart. Altså man kan sige, Brexit er selvfølgelig svært at komme udenom, når man skal forklare det britiske fald. Det er det både økonomisk, lige i øjeblikket er der meget. Der er sådan en øvelse i øjeblikket med tænketanker, der skal prøve at sætte en pris på, hvad har det egentlig kostet. Yeah. Har det kostet 140 milliarder pund? Har det kostet 4% af BNP eller 5% af BNP? Noget, de alle sammen er relativt enige om, er, at det har været ekstremt dyrt.
Yeah.
Og det er jo også sådan, skal man sige, det er en strukturel forandring, der har meget, meget voldsomme økonomiske konsekvenser. Og man kan sige, som ham her eksperten også siger til mig i artiklen, så det er jo ikke fordi den type populisme, der førte til Brexit, er sådan et særligt engelsk fænomen. Vi også har populisme i Danmark, eller i Tyskland, eller i Frankrig. Man kan bare sige, fra det britiske centrumsperspektiv, har det været en utrolig uheldig udtryksform, det har haft i Storbritannien. Hvor man kan sige, at hvis man i Danmark har skruet lidt på indvandringspolitikken, eller du ved, krævet nogle rabatter for EU, eller et eller andet, eller haft nogen anden form for udkantspopulisme, ja. Så har den måde, den udtryksform, populismen har haft på i Storbritannien, det var Brexit, og det har bare nogle meget, meget dybe og meget, meget langvarige konsekvenser for Storbritannien. Både økonomisk, men jo på sin vis har det også haft det politisk. Altså yeah. Siden Brexit har Storbritannien, og det er 8 år siden, har Storbritannien haft 5 premierministre og 7 finansministre. Det er jo sådan bananstatsagtigt.
Ja, ja. Og sidst men ikke mindst, så skriver du også om et moralsk forfald.
Jamen, det synes jeg virkelig også er bemærkelsesværdigt. At, hvad skal man sige? Vi har jo også, igen, vi ser det her med, at vi er vant til at tænke på Storbritannien, og vi har en forestilling om Storbritannien. Men der findes jo mange steder en forestilling om, at britterne er et sådan særligt sådan galant eller civiliseret folkefærd. Ja. De altid står pænt i kø og rejser sig op for de gravide i toget osv. At det ligesom har en særlig moralsk habitus eller sådan en tradition for gentlemanship. Og der må man bare sige, at når man kigger på britisk politik nu, eller på det britiske sådan, det økonomiske liv, så er der et moralsk problem. Altså ja. I det siddende parlament, det der har siddet siden 2019, der er 21 parlamentsmedlemmer, der har måttet enten er blevet smidt ud, eller har måttet trække sig efter disciplinære sager. Og det er alt fra voldtægt, og en, der har set porno på sin mobiltelefon i underhuset. Men den mest hyppigste årsag til, at de måtte trække sig, er at det, de helst ikke vil kalde korruption. Altså, at de har været for tæt på forskellige firmaer, har dobbeltjobbet på en måde, der var uhensigtsmæssig. Ikke? Og det er fuldstændig historisk tal. Altså, 21. De har haft et parlament siden midten af 1300-tallet, og på intet tidspunkt har så mange parlamentsmedlemmer måtte trække sig i en periode. Og man kan sige, fordi at vi har den her forestilling om, at britterne altid står i kø, og den forestilling lever i meget høj grad også i Storbritannien selv. Mm. Historisk set har de haft noget, de kalder the good chaps theory of government, mm-hmm. som altså i stedet for, at de har en nedskrevet forfatning, i stedet for, at de har noget så vulgært som sådan håndgribelige regler, så har de ligesom haft en forestilling om, at i Storbritannien, og særligt i den britiske overklasse, der er der sådan en intuitiv anstændighed, en grundlæggende national ordentlighed, der gør, at man ikke behøver alt den slags. For man kan altid regne med, at folk, gode folk, der er gået på Eton og Oxford osv., ja. De vil opføre sig ordentligt, og de aldrig kunne drømme om at tage imod penge, tage penge i den ene hånd, og så bruge den anden hånd til at hjælpe et eller andet firma. Man kan ikke drømme om, at man vil have en premierminister, der, hvad skal man sige, så hyppigt, demonstrativt, så åbenlyst og så skamløst, som Boris Johnson bare løg hele tiden.
Og den er svær, altså hvis man så ikke har et system, der på nogen måde er indrettet til at holde sådan nogen i stik, det som alle mulige andre vil sige, en mulig konsekvens af helt almindeligt det at være menneske.
Ja, igen kan man sige, at lidt ligesom, at man har men ligesom har forfulgt det, vi måske ikke kan kalde nyliberalismen, ja. Så aggressivt i 40 år, at der til sidst slet ikke var noget sikkerhedsnet, og der var ikke ligesom noget, der markerede en bund, hvis først tingene begyndte at skride. Så kan man jo sige, at på samme måde, så det faktum, at man ikke har nogen nedskrevet forfatning, at man har relativt få regler, at det hele ligesom er bundet sammen af normer og moral osv., og det betyder jo også, at når tingene begynder at skride, er der ikke noget, der griber dem, så er der ikke nogen bund.
Nej.
Og lidt det samme kan man sige. De to ting, så kombineret med, at deres politiske udtryksform blev Brexit, så har man, hvad skal man sige, så har man a lot of chickens coming home to roost, som man siger på Storbritannien. Så har man mange ting, der går galt på én gang, ja. Og så står det ikke helt klart, hvor bunden egentlig er, eller om man rammer den på et tidspunkt. Ej.
Jeg synes, det var en uhyggelig og meget spændende krimi, men jeg synes ikke sådan helt, vi fik slået to streger under, hvem der gjorde det.
Nej, det er rigtigt. Der er lidt, det er den type, hvad skal man sige, det er den type krimi. Der er lidt ligesom mange sådan true crime podcast. Der er rigtig meget sådan build up, der er rigtig meget suspense og ikke så meget ikke så meget forløsning til sidst.
Nej. Godt, men vi lader den hænge der. Jeg blev klogere. Tak, Mathias Sindberg.
Selv tak.
I 2024 fylder topskatten 30 år. Hurra, 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 synes ikke alle. Liberal Alliance for eksempel har under mottoet flid skal ikke straffes i mange år efterhånden argumenteret for, at den skal fjernes. Men i hvilket tempo? I den her weekend der holder Liberal Alliance landsmøde i Tivoli Kongresscenter. Og tirsdag i et stort interview med Jyllandsposten, der trak Alex Vanopslagh hele den gamle plan tilbage, den der hed en 2035-plan, og lancerede i stedet for konturerne til et nyt politisk program. Nu fokuserer de på en enkelt valgperiode, forklarede han. Men hvad betyder det for eksempel for kampen mod topskatten? Og velkommen til dig, Natalie Barrington Rosendahl.
Tak.
Du har skrevet en analyse i nyhedsbrevet Politik, som man skal skynde sig at melde sig til, hvis man ikke allerede er. Yes. Omkring den her udmelding. Kan du ikke lige først konturerne? Hvad var det, han sagde til Jyllandsposten?
Jo, det skal jo nok anses som sådan det store interview før landsmødet.
Ja.
Det er det største interview, han har givet her. Og det, han sagde, det var, glem vores gamle plan, som vi har talt om siden 2022, og som vi har nævnt nærmest op til for en uge før det her interview.
Ja.
Nu så kommer vi med en anden plan. Og det er ikke, som du siger, det er konturen af en plan. Der er kun nogle ting, han har løftet slået for. Men det, han for eksempel siger, det er, før vil vi gerne afskaffe topskatten. Det vil vi egentlig stadig gerne, siger Vanopslagh. Men nu kigger vi frem til den valgperiode, der så vil komme efter et valg, og der vil vi så gerne starte med at halvere den. Han siger, vi vil stadig gerne have mange skattelettelser i det hele taget, men før så talte vi om skattelettelser for 100 milliarder frem mod 35. Nu taler vi om cirka det halve på 4 år. Og så videre, og så videre. Og sådan er der ligesom forskellige sådan forslag, som i hvert fald for et utrænet øre godt kan lyde sådan, som om han nærmer sig midten lige pludselig.
Ja. Mm. Og for utrænet liberale, kritiske øre kan lyde som om, at de render af pladsen som det parti i Danmark, der skulle stå for en altså regulær og radikal liberal økonomisk politik, ikke?
Yes, lige præcis.
Men hvad, du siger utrænet øre, så et lidt mere trænet øre.
Yes.
Hvordan kan man også læse den udmelding?
Altså, når jeg læser det der interview i Jyllandsposten, så tænker jeg først, som jeg tror, at rigtig mange vil gøre, og det er også fordi, det er skrevet sådan, okay, hold da op, her er Vanopslagh, han tænker, vi er blevet et stort parti. Vi vil gerne have rigtig meget magt efter et kommende valg. Vi kan ikke bare snakke til Lars Seier-segmentet og dem, der bare vil have topskatten fjernet og de allerrigeste danskere og sådan noget. Fordi kigger du på alle analyser af danskerne og vælgerne, så kan du se, at det er altså ikke noget, der batter hos flertallet, det her med skattelettelser for eksempel. Og særligt skattelettelser til de rigeste. Så man tænker, okay, det har han indset. Nu kravler han langsomt ind mod midten, hvor han jo helst skal stå, hvis han skal have mange vælgere og nærmest blive sådan et borgerligt folkeparti. Ikke?
Ja.
Og det er jo lige præcis det, som det nogle gange godt kan se ud til, at han jo nærmest godt kunne blive, fordi Venstre, der går det rigtig, rigtig skidt. Konservative, der går det stadig rigtig skidt efter valget også. Og han, Liberal Alliance og Vanopslagh, de er jo faktisk det, som politiske kommentatorer kalder det største dyr på savannen, ikke?
Ja.
I blå blok. Så han må man gå ud fra og tænke, hvordan kan jeg også agere som det. Hvordan kan jeg så tiltale alle mulige blå vælgere?
Ja.
Men så spørger du så til det her med mere trænet øje. Mm. Fordi når man så kigger ned i det, så altså, er tallene jo mindre. fra 100 milliarder skattelettelser til 50 milliarder, en halvering. Kigger du på nogle besparelser i den offentlige sektor, de før ville have, så er det lige pludselig også meget færre milliarder. Men det var jo også frem til 2035. Ja. Altså det vil sige, lad os sige, der er valg om 2 år, så der er altså mange år til at gennemføre de skattelettelser, ja, og de nedskæringer i velfærdsstaten. Nu taler han om 4 år. Det vil sige, at selvom at han vil lave halvt så mange skattelettelser, så er det jo også på en periode, som er mindre end halvt så meget af den før. Og derfor så er det jo faktisk ikke så midtersøgende, når man kigger efter.
Tværtimod kan man sige, at her kommer de med noget, som de går ud fra, at de realistisk vil kunne gennemføre på næste valgperiode.
Det er i hvert fald
i så
det,
fald,
de
får mandat til det.
Ja. Det er i hvert fald det, de siger. Ikke? Altså, de pakker det jo lidt ind i sådan noget med, vi skal ikke snakke om 35, fordi hvad sker der med økonomien, det ved vi ikke, og vi ved ikke, om vi har finansiering til det og sådan noget. Men det, vi i hvert fald kan love, det er, hvad vi vil gøre, hvis vi kommer til magten sammen med nogle andre borgerlige partier og har 4 år. Ikke?
Ja.
Og det er så det her.
Ja. Men det er jo en lille smule risky, du minder i din analyse jo, blandt andet om, at det kunne minde lidt om Søren Pape Poulsen, daværende formand i, hos de konservative i 2022. Kan du ikke lige huske os på, hvad der skete der?
Jo, altså på mange måder, så er Liberal Alliance i dag og konservative dengang før valget i 2022 meget i den samme situation. Altså dengang var der virkelig, virkelig tale om en kæmpe succes med de konservative. Ikke? Det var bare for at spole tiden tilbage. Altså, det var dengang, hvor der stadig kun var én blå statsministerkandidat, nemlig Jakob Ellemann fra Venstre. Men konservative, der var nogle historiske meningsmålinger, eller i nyere tid historiske meningsmålinger, hvor konservative overhalede Venstre, og alle stak til Søren Pape Poulsen og sagde, skal du ikke melde dig som statsministerkandidat? Skal du ikke? Og han smilede og sagde nej og sådan noget. Men altså, der var virkelig sådan en stemning af, at her er en vinder, og der var stor selvtillid hos de konservative. Ja. Det, der så sker, det er, at han så endelig melder sig som statsministerkandidat, og så lancerer han et politisk program, som blev kaldt ikke bare blåt, men mørkeblåt, fordi der var nogle meget store skattelettelser til direktørfamilier. Og det, der så sker, og det er jo helt klassisk politisk, så kommer Socialdemokratiet, blandt andet store kampagnemaskine, og begynder at tale om, jamen, hvis du stemmer på de konservative, altså, så er det skattelettelser til de rigeste, og farvel til sundhed og gode daginstitutioner osv. Om det var det, der gjorde udslaget, det er jo svært at sige, men i hvert fald kunne man se, at på meget kort tid, så svandt opbakningen til Søren Pape fuldstændig. Og når jeg siger, at situationen nu med Liberal Alliance minder om dengang, så er det jo fordi, at nu har man så Liberal Alliance som det store blå parti, som er større end Venstre. Alle elsker vandopslag. Han kan nærmest ikke gøre noget forkert. Og alle siger, skal du ikke være statsministerkandidat? Skal du ikke være statsministerkandidat? Og man kan så sige, at altså enten er Liberal Alliance klogere end konservative var, eller også er de så heldige, at de ligesom kan se tilbage, 2 år tilbage og se, hvad der skete dengang.
Ja.
Men i hvert fald, der er jo heller ikke et valg lige rundt om hjørnet, vel? Men i hvert fald så vil Vandopslag ikke sige endnu, at han er statsministerkandidat. Og så har han jo nok også lært af, hvor skidt det gik med det her meget, meget blå politiske program.
Ja.
Og det er derfor, han er ude og prøver at signalere, i hvert fald, der er noget kommunikationsstrategi i det, til nogle andre vælgere end de meget blå LA-vælgere, at vi er også noget for jer.
Ja.
Mm.
Som sagt var anledningen, at de holder, hedder det landsmøde?
Ja,
det
hedder landsmøde.
Her i weekenden, vi så jo et vidunderligt rally i sidste weekend med Danmarksdemokraterne. Altså, han har da i høj grad rally-format. Forventer man sig, hvad skal man sige, noget af det samme her i weekenden?
Det er godt nok et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, jeg kiggede meget hurtigt på programmet, som først lige er kommet, og det er sådan, det ser meget stille og roligt ud, egentlig. Men, men som du siger, har han helt klart rally-format. Altså, Vandopslag er jo rejst rundt i store koncertsale i Danmark og holdt foredrag for udsolgte sale.
Ja, og efter
holdt
sine ansvar. Snakket om alt muligt andet end politik. Altså,
også
i hvert fald
det,
ikke sådan økonomisk. Altså, der har ikke været tal på bordet på den her måde.
Nej, det har man
ikke. Det er ligesom sådan lidt mere sådan en
det er sådan lidt mere værdier. Så om det kommer til at være showagtigt, det ved jeg ikke. Altså, det vil passe godt. Men ja, altså der er... Liberal Alliance har jo altid været lidt show. Altså jeg har faktisk dækket nogle af de her landsmøder før i tiden, da Anders Samuelsen var formand. Og det var også sådan noget med, der stod ligesom vandflasker på bordet med hans ansigt på, og så var det hele den her bottle flip, som tiltaler unge, hvor man kaster en flaske op, og så skal den lande rigtigt. Og ja. Du ved, der var en masse videoer af Anders Samuelsen, der bare gjorde det til perfektion, og så stod alle der på landsmødet og kastede flasker. Altså sådan, der ja. Er den der ja. Sådan lidt... Den der showstemning, ikke? Ja. Det er et meget sjovt parti på den måde.
Mm-hmm. Men det er også et parti, der må vel, altså, der må vel være en rigtig, rigtig, rigtig god stemning. Altså, hvad siger meningsmålingerne egentlig nu om...
At LA er det absolut største parti i Blå Blok, og det har de været i noget tid. Altså kigger du på landsplan, så ligger S selvfølgelig øverst. Så ligger SF oftest som nummer to. Og så lige i hælene ligger Liberal Alliance. Det skifter lidt.
Ja.
Og kigger du på Blå Blok alene, så er Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg i hælene på LA, men ikke sådan tæt på. Nej. Altså det vil sige... at det ikke bare er én meningsmåling eller to meningsmålinger. Altså, det er lang tid, at det er gået godt.
Ja.
Og en ting er meningsmålingerne, noget andet er jo også sådan noget som skolevalget. Det kan måske lyde lidt småt, men det er der virkelig blevet talt meget om. Altså, for nogle måneder siden var der valg blandt danske skoleelever for ligesom at finde ud af, hvad synes de unge. Og her vandt Liberal Alliance sådan helt vanvittigt stort. Altså, ja. Der blev det absolut største parti, langt større end S, og langt større end nogle af de der andre lidt ungdomstiltagende partier, som Enhedslisten og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så der er god stemning.
Ja.
Han har skrevet en bog, der er de her shows. Altså, sådan, det er som om, som det var du også inde på, det er jo lidt mere end en politik.
Ja.
Det er også sådan lidt... sådan tidsånd, ikke? Og hvordan skal man leve det gode liv?
Ja, der er sådan lidt coach Jordan Peterson-stemning over det, ikke?
Fuldstændig, ja.
Ja. Nå, dækker vi det her i weekenden?
Ja, det gør vi. Det gør en af vores dygtige kollegaer.
Godt, så det kan man jo læse om på mandag.
Mm.
Tusind tak, Natalie.
Selv tak.
Så, vi kører med den. Hej Rune.
Hej Anna.
Ved du hvad, da jeg hørte, at du var uden for huset i dag, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg tager bare en optursvikar. Vi har masser af positive kolleger. Men så lukkede du med noget, du vidste, jeg ikke kunne sige nej til. En Lars Løkke-relateret optur.
Lige præcis. Lars Løkke er jo... Indimellem, så skal man forestille sig tilværelsen som en roman, og der må vi bare sige, at Lars Løkke, han er den bedste hovedperson, man overhovedet kan få.
Og hvordan har han så... han har main character, hvad hedder det, quality, som de unge siger.
Ja, det har han. Det har han. Altså, vi har jo haft i nogle uger det her forløb med, at når statsministeren, hun optræder forskellige steder, for at fortælle om enten EU-valget, eller opgør med New Public Management, eller om ligestilling på 8. marts, så bliver hun afbrudt af Palæstina protesters, altså folk, der råber, at hun skal stoppe krigen i Gaza. Og det er jo en kontroversiel protestform, fordi på den ene side, så ødelægger den jo muligheden for, at magtfulde politikere kan mødes med befolkningen. Altså, det er jo noget, der risikerer at lukke det offentlige rum ned og minimere kontakten mellem borgere og dem, der bestemmer på vegne af dem. På den anden side er det berettiget, synes jeg, når du har en større dagsorden, som du synes bliver fortrængt fra samtalen, når du ligesom leder blikket hen på det store drama her i verden. Og det er jo altid en balance fra gang til gang, hvornår det er legitimt. Og bagefter er det jo en balance, hvornår det virker strategisk. Det her er jo en global bevægelse. Joe Biden oplever jo også, hver eneste gang han stiller op, så er der nogen, der står og råber genocide Joe efter ham. Jeg har en vis sympati for det, fordi jeg synes, det er så stor en dagsorden. Og jeg synes, at den måde, som vi taler om det på, som vores ledere taler om det på, der er det som om, der ikke er nogen forbindelse mellem vores ord og vores handlinger. Så vores ord bliver nærmest tømte, når de bliver ved med at sige, at de synes sandelig også, det er sørgeligt, hvad der sker i Gaza. Det er frygteligt med den humanitære krise. Og hun har jo selv brugt udtrykket, at hendes hjerte græder for børnene i Palæstina, men der er ikke rigtig nogen forbindelse mellem det, hun siger, og det, hun gør. Så samtidig med, at hun beklager konsekvenserne af det, så taler hun om det som om, at hun er passiv tilskuer til det nærmest som om, at det er offer for en tsunami eller et eller andet i den retning. Og der er jo alle mulige skridt, som man kunne træffe, hvis ens hjerte virkelig græd over det. Så kunne man jo lave sanktioner gennem EU. Man kunne gennem EU foretage forskellige manøvrer for at sige, prøv at høre, nu har vi en ordre fra den internationale domstol, og vi har en resolution fra FN's Sikkerhedsråd, som ligesom er det internationale samfunds øverste autoritet, som siger våbenhvile nu, frigivelse af gidsler på den ene side, frigivelse af ulovlige fanger på den anden side, og det fortsætter bare, og det betyder, at vi er i sådan en civilisationskrise, hvor afstanden mellem ordene og magten og våbnene og magten bliver nærmest grotesk, og så man synes, den offentlige samtale forekommer ligegyldig, og hvor selve det, at vi anskuer verden gennem nogle principper, og vi har en forestilling om, at ret faktisk står over magt, det synes jeg sat en lille smule på spil. Og der synes jeg faktisk, det er berettiget. Der synes jeg, det er berettiget at råbe op og sige, jamen hvad fanden betyder dine ord? Hvad betyder det egentlig? Hvad vil du gøre ved det? Og der havde vi så i den her uge nede i restauranten Gorilla i Kødbyen, 300 meter fra, hvor jeg bor. Der havde moderaterne anført af Lars Løkke Rasmussen, dansk politiks romanhelt nummer et, de havde arrangeret en EU-quiz op til EP-valget her i starten af juni, hvor Venstre formand Troels Lund Poulsen og statsministeren Mette Frederiksen og Lars Løkke selv optrådte, og igen så blev de afbrudt af de her Palæstina protester, som blev ved med at råbe lige, hvor de skulle stå og hygge sig med en quiz. Nå, men det sjove er så, at der er to forskellige reaktioner på det, fordi statsministeren bliver vred, og statsministeren vender sig indad, og hun siger ikke noget, men står bare og bider det sammen. Jeg var der ikke selv, men jeg har set videoer af det på internettet, og jeg har læst reportager fra det. Men den anden store magthæver, der er til stede, vores helt Lars Løkke Rasmussen i historien, udenrigsministeren, han engagerer sig faktisk med de her protester, så taler med dem, og efter og de, det bliver så afbrudt, og de bliver de bliver så retorisk afvæbnet. Aften bliver lidt kortere, de mister et par runder i EU-quizzen. Jeg tror ikke, det betyder, at valgkampen bliver en demokratisk katastrofe. Derfor. Men efterfølgende, så engagerer han sig faktisk med dem og går ud og snakker med dem, og der bliver ifølge Politikens reportage, der udvekslet telefonnummer mellem Lars Løkke og demonstranterne. Og det, jeg synes er så fedt, det er, at han viser, at der behøver ikke være en afgrund mellem dem, der står og råber i vrede og afmagt, og dem, der bestemmer. At det behøver ikke være sådan, at magten for altid skal beskyttes mod kritik og råb, og det er demokratiet. Han forstår, at demokratiet er ikke bare dem, der står op på scenen. Demokratiet er også dem, der står dernede. Og hvis der ikke er nogen forbindelse mellem de to, så er der faktisk ikke noget demokrati. Jeg elsker, at han bliver der, han engagerer sig med dem, og nogen synes jo, han er en idiot og går væk, men han viser, at der er en anden tilgang til den rene afvisning.
Og hvordan får det så Mette Frederiksen til at se ud?
Jamen, sagen er at hvis han ikke havde været der, så ville nogen sige, at det er det, nogen kan vi kalde for de toneangivende undermålere, at hendes reaktion var den nødvendige virkning af deres protest som årsag, at de skabte hendes reaktion. Men det, at han viser, at man kan reagere på det på en anden måde, det får jo også hendes totale vrede afvisning til at fremstå som et valg, som noget, hun rent faktisk har valgt. Og det er jo det, der gør Lars Løkke så fuldstændig formidabel. Det er, at han er den omvendte Immanuel Kant. Han får altid sin egen interesse til at gå op med almen interesse. At på den ene side kommer han til at fremstå som den store world leader, og på den anden side, så får han jo også nedgjort hende og sat sig selv op på et piedestal ved samme lejlighed. Det er altså anti-Kant på et ekstremt højt niveau i 2024.
Kæmpe optur. Og også synes jeg, altså det var elegant at Løkke det der, men det var også elegant af dig, Rune, lige at få Immanuel Kant rådet ind i det her også.
Jamen, det er fordi... klart, vi er jo ikke... Vi er i gang med at fejre Kants 300 års fødselsdag, så det er, det er jo den måde, vi ser det på. Men man skal måske lige tilføje, at selvfølgelig er der et element af egen interesse og forfængelighed, som driver Lars Løkke gennem verden og gør ham til vores elskede hovedperson i romanen, og indimellem til en fuldstændig forfærdelig hovedperson i vores politiske liv. Det meste af tiden faktisk. Men vi tager jo æstetikken med en gang imellem, fordi vi lader os fortrylle. Men der er jo også en dramatisk modsætning mellem Udenrigsministeriet og Statsministeriet i forhold til Israel og Palæstina, fordi Statsministeriet har jo fra starten været på en linje, hvor de siger, at vi vil ikke afgøre, om der er tale om krigsforbrydelser. Vi er ikke jurister. Det kan vi ikke sige. Og det der med proportioner, det er ikke os, der skal afgøre det. Vi synes, det er sørgeligt, at der er nogen, der bliver slået ihjel, men vi synes sandelig også, at det andet var forfærdeligt. Og statsministeren vil jo for altid blive husket for, at hun synes, det var uhistorisk og helt forkert at parallelisere de palæstinensiske og de israelske ofre. Men på den anden side har udenrigsministeren jo faktisk sørget for, at vi stod sammen med Irland og Norge i FN's generalforsamling og stemte for våbenhvile allerede i december. Og det sagde Løkke jo også fra scenen, så derfor har han jo også en bedre sag, så Lars Løkke har været på den pragmatiske, ikke moralistiske holdning, og har været rimeligt i overensstemmelse med deres, det, som de kalder for den pragmatiske idealisme, mens Mette Frederiksen bestemt har været på det andet hold. Så det er også en faktisk dramatisk kamp om tidens store geopolitiske spørgsmål, hvor vores udenrigsminister placeres på den europæiske venstrefløj, mens vores statsminister placeres på den europæiske højrefløj.
Tusind tak, Rune Lykkeberg. Og det, jeg lige prøvede at lave en elegant overgang fra lige før, det var, at jeg har fået at vide, at jeg skal minde om alt det her vidunderlige, vi laver i forbindelse med oplysningsfilosofen Immanuel Kants 300 års fødselsdag. Og det fejrer vi her på Information, blandt andet med sådan et stort særtillæg, som kommer den 19. april. Og så fejrer vi det herinde i Informationsforsamlingshus den 22. april. Og hvis du vil følge serien, så kan du skrive dig op til et digitalt prøveabonnement. Og jeg lover, det stopper helt af sig selv efter en måned. Du kan gå ind på information.dk/tilbud/kant. Og derinde ligger vist også en rigtig lækker kantquiz. Apropos. Og det var alt, hvad vi havde fra denne omgangs radioinformation. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet var klippet af Rasmus Bo Sørensen. Hej, hej.